Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 22-nji dekabry hepdeniň ýekşenbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özel bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump demirazyk akım 2 gazy içirji proýektiniň gurulmasyna gatnaşan kampaniýalara sanksiýalaryň girdilmegini göz öňünde tutýan kanun taslamasyna gol goýdy. Trumpyň 20 dekabrda gol çeken kanununda gazy içirjiniň gurulmasyna gatnaşan kampaniýalaryň destine öz işlerini bitirmegine çagyrýar. Muny amala aşyrmadyklary teröristleriniň doňdurulmagyny hem göz öňünde tutýan sanksiýalaryň girdiljekdigi duýdurýar. 11 milyard dollarlyk demirazyk akım 2 gazy içirji proýektiniň tamamlanmagyna ençe mehipde galdy. Bilermenleriň käbiri sanksiýalaryň beýlik iç girdilmegi netijesinde proýektiň togtutuljakdygyny süpke bildirdiler. 1230 kilometrlik geçirjiniň soňky tapgyryny alyp barýan Şwitsariýaly Allsys Group kompaniýasy turwa çekmek işlerini saklaýandygyny mälim etdi. Belarusyň paýtagtynda ýüzlerçe protestçi Russiýa bilen mundan aňrykem garylyp gatylmak planlaryna garşy soňky bir näçe günüň dowamında ikinji gezek demonstrasiýa çykdy. 20-nji dekabrda 1600 töwerege adam Minskiň Oktýabr meýdançasyndan garaşsyzlyk meýdançasyna tarap ýüriş geçirdi. Protestçilerin köpüsi ilkinji garaşsyz Belarus döwletiniň gadagyn edilen gyzyl çydykly baýdagyny götürse, beýlikleri şäheriň içinde edilen ýüriş wagtynda Ýewropa bileleşiginiň baýdagyny götürdi. Demonstrantlar qarasızlık ve uzak yaşı Belarus diyen çıgarlar hem qıyırdılar. Bu demonstrasiýalar Russiýanyň we Belarusyň liderleriniň iki ýurdun arasyndaky meseleleri maslahatlaşma üçin 20-nji dekabrda Sankt-Peterburgda geçiren duşugyna gabatlanyp, Moskwanyň mundan aňrykem integrirlenmek baradaky basyşlaryny artdyrmagynyň fonunda gurnuldy. Mundan öň Vladimir Putin we Aleksandr Lukashenko iki ýurdun arasyndaky bileleşik şertnamasyny maslahatlaşma üçin 7-nji dekabrda Soçi şäherinde hem gepleşik geçiripdiler. Sonda Belarus aktivistleri tertip 2 gün protesto çıkıptılar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriniň baş tutanlarynyň resmi däl duşuna gatnaşdy. Türkmen metogoty samitiň dowamında Berdimuhammedowyň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen iki çäk gepleşikleri geçirip geçirmeýändigini aýdyňlaşdyrmaýar. Samitden soň Berdimuhammedow Aşgabatda uğrady. Türkmenistan 2019-njy ýylda gyda başlyklygy saýlandy. 11-nji oktýabrda Aşgabatda arkalasyň döwlet baş tutanlarynyň geňesiniň samiti hem geçdi. Ekspertleriň pikirine görä Russiýa Türkmenistanyň arkalasyň doly agdasy bolmagy ugrunda tagallaýdyr. Türkmenistan 2005-nji ýylda gyda gurumasynyň assotsiýerlenen agdasy bolupdy. Facebook Gurji Arzuw partiýasynyň öz siýasatyny mahabatlandyrandygy we oppozisiýany tanqit edendigi üçin sosial mediadaky hasaplarynyň toplumyny üçrendigini aýtdy. Düýbe Amerikada ýerleşen kampaniýanyň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä, ol Gurjistandaky 39 Facebook hasabyny, 344 sahypany, 13 topary we 22 Instagram hasabyny üçüripdir. Facebook bu hasaplaryň habar guramalary, siýasy partiýalar, aktivist toparlar hukmunda hatawa alnandyklaryny aslında bolsa olardy yerli meseleler, sultanda taýlawlar, hökümetiň siýasaty, oppozisiýa we yerli aktivist toparlaryna edilýän tanqidler barada maglumatlaryň çap edilendigine aýtdy. Facebook hasaplaryň haçandan bäri hereket edendigi barada maglumat bermedi. Kampaniýa gurulmagy giden hasaplar toplumynyň arkasynda duranlaryň öz şahsiýetlerini we yerleşen yerlerini gizlilikde saklandyklaryny hem belledi. Gırgızistanın korrupsiýaga garşy belli aktivisti Şirin Aýtmatowanyň adamsy ýurdun gümrük gullugunda bardygy aýdylan korrupsiýa dabasynyň fonunda tutsak edildi. Aýtmatowanyň 20-nji dekabrda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, onuň adamsy Sırgak Kenjebaýew goňşy Gazagystanyň Almaty şäheriniň aeroportunda saklanypdyr we soňu bilen Bişkege getirilipdir. Gırgız resmiýetleri Kenjebaýewiň galplykda süpülenip saklanandygyny aýtdylar. Ozalky kanun çykarjy Aýtmatow korrupsiýaga garşy göreşýän Umyt 2020 atly guramany esaslandyrypdy. Onuň topary gırgız resmiýetlerine ýüzülenip, ýurdun gümrük gullugyndaky bardygy aýdylan korrupsiýa we pullaryň ul mukdarda daşary çykarylmagy bilen baglalykda geçen aý çap edilen media derginiň içgin siljirilmegini sorapdy. Gepler Ýer Azatlyk Radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýar. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar, Türkiýede Türkmenistanyň 5 müň raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflix-de göwürilen 6 ýer asty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar atly makalalar boldy. Mulikovun prezidentin gazabına duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çylny tamamlamagy tapşyrdy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkiýede Türkmenistanyň 5 müň raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflix-de göwürilen 6 ýer asty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Mulikowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerini gaýtadan seredilýär. Atly gepleşikler çekýär. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çylny tamamlamagy tapşyrdy. Bitaraplyk bayramynyň çäherleri büdjet işgärlerine madda agrym salýar. Hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde azat adalga adam hukuklary Bosniýadaky migrant lageri bosap galdy. Moskwada türkmen hudoýçylygynyň baýkylyk sergisi geçýär. Atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunga edilen sökbötes çekin makalaların basını Netflix'te göwürilen 6 ýer asty filmdäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Atly makalalarymyz çekýär. Gadyrly dinleyijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusun. Azat xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 pada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň derne gullukları milli hukuksyzlyk gullukların geçen ýylda sud edilen işgärleriniň işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işler boýunça türme tutuklugynyň möhleti kemeldildi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň derne organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeleriniň aýtmaklaryna görä, işlere gaýtadan seredilmegi öňki içeri işler ministri Iskender Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutuk edilmegi bilen bagly. Şeýlede Azatlyk Radiosy täsirli öňki ministriň prezidentin gazabına duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçen ýylyň tomusunda sud edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi derňe wedaratynyň öňki işgärleri we Maliýe Pudowa gözegçilik edýän edarasy barady gurrun gedýär. Işini gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Azatlyk Radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşmämiziň söýlerine görä, onuň tutsaklyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owudan depedäki berk şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş ketiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçilenleriniň sanawyna düşüp düşmänligine mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlığa koy verilmendi. Türkmenistan'ın güç strukturalarına ve biznes toparlarına yakın çeşmeler, eylen vezipesinde özünün önkü resmilerden has uzak saklanan İskender Mulekov'un prezidentin gazabına duçar olmağına sebep olan yağdeler var da Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Şu ayın başında İskender Mulekov korrupsiya sebepli türme tutsaklığına hüküm edildi. Azatlık çeşmeleri 44 yaşlı Mulekov'un yağdayının rangatanlığını ve özünün vezipesinden çekilmek isteyenliğini ilkinci edek 2017 yılın iyul ayında haber verdi. Şonda prokuraturanın ve İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novut'ta kara salayışlar geçirilipti. Şol sanda başprokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlık mağlumatına göre Mulekov şonda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa izlenip işten boşadılmağını soraptır. Emma onun hayışı ret ediliptir. Prezidentin Mulekova bolan ayratin katnaşığı ve devlet başsutanının töbörüğündeki tesirli adamın goldağı muna sebep bulptir. Azatlığımından ön önemli mağlumat veren çeşmemiz Mulekov'un tutsağı edilenliğini ve onun tez vaxtta televizorda tovu edişinin görkuzulacaktığını noyabrın ortalarında haber verdi. Şonda bize bu mağlumatı tasdiklatmak başarmandı. Mulekov'un ıkpalı varadak mağlumatları olsa kapma karşıdı. Şolsağında onun prezidentin cezasından kutulmağı başarıp Balkan vilayetine sürgün edilenliği aydılıptı. 23 dekabrda ma'lum bo'lishini ko'ra Iskandar Mulekov haqiqatan ham tutsoq edildi va turma muhlatini e'voldi. Bizning chechmamiz prezident Berdimuhamedovning o'nki ministri xud o'zining tervelan va kemal yetiran o'quvchisi hukmida seradanligini gurrun verdi. Shuning uchun bir kanchlarning va so'nggi duydirishlarning rekord sonini qaramasdan Mulekov 10 yillab ministr vazifasida qolibdi. Emma davlat boshqaruvining o'z shogirdini bo'lgan qatnashig'i Ashxobodli telekacha chari Qulov bilan bog'liq voqeadan so'ng chirtketik o'tkadi Mulekovning bilen yakın katnaşığı vardı. Türkmen biznesinin en tehtirli vekillerinin biri hasaplanan Çarık Kulov'un tutsak edilip 25 yıl türmeye hüküm edilenliği sentyabrın ortalarında malum oldu. Resmi malumatları göre Kulov bir kanun telekeçilik işleri için sud edilip cezalandırılıptır. Ama azatlığın çeşmelerinin birinin sözlerine göre Kulov şu yılın iyul ayında Prezident Berdimuhamedov'un birden uzak vaxtlık yetip ölünlük hakkında gurrunların yayramağına esas döreden dövründe özünü ne doğru alıp baranlığı için ceza çekiptir. Azatlık Radyosu'nun malumatına göre Kulov avgust ayında tutsak edilipdir. Şehirde çeşme telekeçeğinin tutsak edilmeğinden ton İçeri İşler Ministri onun boşadılma uğrunda prezidentin önünde hut özü tağalla ediptir. Bu birde Muhammedov'un kaharını getirip Kulov'un yağdayını uzalkısının hasta ağırlaştırıptır. Belliyap geçse kazatlığın çeşmesi Mulekov'un işten boşadılmağından bir neyce hepti ön yani İçeri İşler Ministri'nin ıkbalının çözülünlüğünü haber verip deyemay beylaki çeşmeler kapma karşı mağlumat verip de Mulekov'un vezipesinden boşadılmağı dine birinci aktavırda tasdiklanıp deyim. Azatlık Radyosu'na bu mağlumatı ve Kulov'un hamalı özünü ne doğru alıp baranlığı hakkındaki gurrunları başka kararsız çeşmelerden tasdiklatmak başartmadı. Ama Azatlık'ın belki çeşmelerinin ehlisi Mulekov'un ve Kulov'un yakın katnaşıkta olanlığını tasdikladılar üstesine onların dostluğundan daşarı umumi biznes behvitlerinin hem bolunluğunu ettiler. Şol bir çeşmenin aitmanı ve Mulekov'un ve Kulov'un bir oturuluşukta bile oturmağının suratları prezidente görközülüptür. Şol suratların birinde onlardan başka da prezidentin koruğunun şol vaktki yol başçası Melis Novatov ve güç edaraların hakimiyet başındaki yeni iki yol başçası vardı. Çeşme şol yukarı dereceli resmilerin adlarını ağzadı ama azatlık şol suratın nuskasını alıp bilmen son onları ağzamaktan saklanyar. Ma'lum bo'lishiga ko'ra Novatov Mulekov bilan bile sud edildi. Bu arada bosh prokuror Batir Attayev 3 dekabrda xavfsizlik kengashida g'an etdi. Novatovning tutsoq edilmagi ko'plar uchun qarashilmadiq yog'day bo'ldi. Sevab bo'ldi. So'nggi vaqtda chenli prezidentning qo'rovining yo'l boshlasi bo'lmog'ini qaliyardi. Yeri kelganda aytsak, bosh prokuror Novatov telekachilardan egir to'lim o'chirdi, para olmoqda gunoy yo'nkolganligini g'an edipti. Azatlığın çeşmeleri bundan ön İçeri İşler Ministerliğindeki arasalayışların İskender Mulekov'un yine bir tehtirli resmi milli hovsuluk ministri yayılım verdiği bin arasındaki görüşün neticesi olup duruyanlığına edip de oların sözlerine göre verdiği bin İçeri İşler Ministerinin kahar etmeğine geçen yılın Tomson'da Mulekov'un gözükçülü aslında geçirilen derine işlerinin neticesinde milli hovsuluk ministerliğinin işgahının kıynamalardan ağrıdan çıkmağı sebep olupdır. Azatlık Radyosu geçen yılın iyun ayında milli hovsuluk ministerliğinin bir neçe işgahının bir kanun valyuta dolan şükürlen bağlı iplamaların esasında tutsak edilenliğini haber verdi. Şonda bizim çeşmemiz tutsak edilenlerin arasında Merkez Banka ve Aktasadiyet Ministerliğine gözükçülük edeyen kulluğun başlığı Şamırat Recep'in şehirde telekeçeleri lisensiyaları ve ruhsatı veriyen bölümün başlığı Anna Verdi Rahimov'un bardığına edipti. Yatlatsak şonda köpçülüklerin tutka tutluklar Milli Hopsuluk Ministri Dövran Bayramov'un özipesinden çetleştirilmeğine gavat gelipti. Şonda çeşmelerimizin mağlumatlarına göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin derine ve darasının bir neçe yukarı vezifeli ofiseri işten boşadılıptır. Ministr Bayramov'un son kıkpalı ne malum galiyar ima азатлыгын чечмелеринин сөйлөрүнө көрө Милли коопсуздук министрлигинин өзүпөдөн махрум болгон офицерлери туссак астына алыныптыр. Улар менен бирликте бейканун валюта сөөдасында айыпланып, азынан 10 телекечи ва 20 коорак банк ишкери туса келиптир. Ошондо азатлыгын чечмелери бейканун валюта чалышыгына тиешелүү иштердин эхлетинин Түркмөнстандын ички иштер министрлигинин ошол убакыткы жол башчысы Искандер Муликовун көзөкчүлүгүндө алынып барылгандыгын айтты. Азатлык кечен жылда туса келген Милли коопсуздук министрлигинин бир ишкеринин дерине иштердин давамында кыйнамалар зарарлы хелек болгондугун хабар берди. Азатлык радиосу бу материалдын даярлыгынын дөөрүндөгү кептеанын давамында чечмелердин берген маалыматтары менен баалыкта Түркмөнстандын күч министрликлеринен ва суут органдарынан комментарий алмагы тыйнашты. Жөн эле нетиже болмады.
Азатлык радиосу YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан ийгерилген видео жазгылар аркылуу илесми мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушту бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu 13. dekabr anı günü Transformers filminin baş rejissörü Michael Bay'nin rejissörlüğünde Six Underground 6 yer astı. Atı tazı çepir film Birleşen Ştatların Netflix saytında tomuşuçulara getirildi. Çeper filmin esası süjet kompozisyası Türkistan dilin hiyali yurtta devlet başçısının tahtın ağdırılışını gurrun veriyer. Kinofilm sinçileri filmde Türkistan'ı suratlandırma için ulanılan devlet simvollarının, adım adlarının ve kompozisyanın beylik mühüm elementlerinin Türkmenistan'ı yada salyandığını aydarlar. Filmin senaryasının avtorları Paul Wernick bilen Red Reeds'dir. Бас роллерді Райан Рейнольдс ве Мелани Лорент деялы мишур кино йылдызлары ойнаяр. Долырак мағлуматтары билен Мақсат Атаев таныстырыяр.
Чепер фильмлердәки йерләр барыды мәгълүмат бергән atlaswonders.com сайты 6 ярасы кинофильмнәк Түркстан яны урдың чепер бәяннең Түркмәстаннан илһам алынып төрөдлөнүгән айдыяр. Kinoda nämeler bolýar? Türkistan ilindäki rejim diýdim zorlugyna şaýat bolan Amerikalı bir anonim milliarder, hökümetiň penasynaky jinayetçiler ýok etmek üçin 6 adamdan ibaret gizlin topor döredýär. Ruhly rahatlandyrylan ýaşryn topordaky 1 milliarderiň özüniň 2 içalynyň 3 hakyny tutmagan horun, 4 ogrynyň 5 lukmanyň 6 sürüjüniň keşbini janlandyrýar. Toporo 7lik belgili mergen soňundan goşulýar. 6 ýerasydaky ruhlar özlerini Italiýada malaş İlkinci misiyasını Türkistan'ı 4 generalin advokatını öldürüyer. Sonra topar Türkistan'ın Rovak Alimov adlı dedim zor devlet baş tutanını tahttan aldırıp onun oranına Rovak Alimov'un enesi Murat Alimov adlı ön kutusluğu hükümet başına geçmeye yardım veriyer. Bellemeli yeri hıyalı yurttaki prezidentin adı Rovaş deyilip yazılıyer. Rovaş deyilip okuryar. Rovaş Türkmen adam adı olup yaratlasak 2019 yılda Türkmenistan'ın medya serişlerine giyinen vasf edilen meşhur tayçana hem Rovaş adını götürüyar. Rovaş deyip uşlap gelin yılların kalamı Rovaş. Günleri hoşlap gelin yolların kemahı Rovaş. Ederlen tazim tovali geçmişin erte duvami. Çeper filmine hıyalı Türkistan'ı Türkmen diline gepleşliyer. Hıyalı yurdun pul birligi manattır. Şeledi kina filmine Türkmenistan'ın devlet nişanlarına cuda mengdeş devlet nişanları örködülüyer. Meselem kinonun devamını Türkistan'ın prezidentinin vautal Türkmen diline gepleşini eşitmek oluyer. Filmin bir yerine ol Türkmen diline size inni hiç kim deyip bilmeyer diyer.
Size indi hiç kimdeki bilmeye bu denizin bu araç oturguçlu hostala oturamın ziyek.
Rovak enesi Murat'ı tutsak ettiriyer. Çeper filmin 44. minutlarına Murat Günvatar Özbekistan'ın ilen yerde atışıktan halas oluyer. Ruhlar Murat'ı tutsakluktan halas edip ona hükümetin başına geçmeye yardım veriyer. Kinofilmin devamında Türkmenistan'a ulanılan devlet nişanları Türkmençe yazgı bilen görküdülüyer. Meselem 1 saat 38. minutunda Türkmen diline uzak yaşa Rovaş Alimov diyen yazgı bilen 8 buruşluktaki bürgüt kelleli devlet nişanı görküdülüyer. Türkistan yurdunun polisi işgarlarının geyen form formasının arkasına Türkmençe'ye harp bilen polisiye deyilip yazılan. Kinonun baş kahramanlarından bir belgülü Amerikalı anonim milyarder bilen Türkistan'ın prezidenti Alimov Parij'de bir operada duşuşar. Rovak Alimov devlet televizyonuna çıkış edecekti. Ruhlar efire gödövçülüğü uzaktan ele geçirip Alimov'un derevine Murad'ın halka yüzlenmesine efire veriyarlar. Sonra Türkistan'a gozgolon turuyar. Bunun izyanı Alimov'un yahtasına hücum ediliyar. Ol gayık bilen batıp bariyan gemiden uzaklaşıp kaçmağa sinanşanına Murad ve ruhlar topar Alimov'u dikışarı alıyarlar. Hem de onu bozgunlar lagerine yaşayan Türkistan halkının arasına taşlayar. Elbette çeper filmine Türkmenistan'ı yada salayan elementlerden Türkmenistan'a dahılsız elementler hem ağdıklı ediyar. Kinodaki uruş, kan döküşük, bozgunluk, bozgunlar lageri yalı sahneler sinçlara göre Türkmenistan bilen ilteşikli hasaplanmayar. Galiberse de bu bir çeper film olup görünüşünden onun Türkmenistan'ın siyasi durmuş bilen ilteşiği yok. Bu aralıkta Netflix Media Provider'ın sayeti Türkmenistan'a petiklidir. 16. dekabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'a Google Play tilsiminin hem petiklenenliğini haber verdi. 6 Iraklı filmini surutu düşürmek için 150 milyon dolar meşburuna seri işte sarf edildi. Rotten Tomatoes kine filmleri sin web saytında 6 Iraklı filmine 10'un 4.77 baha veriliptir.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepler Yer Azatlık Radyosu 2019-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda şary ýurtlylar üçin dünýäde iň gymmat şäher hökümünde tapgyr 2-nji ýyl hasaby alyndy. Bu warada dünýäniň durly şäherlerinde daşary ýurtlylar üçin ýaşaýyş durmuş üçinçiligini degişli çykdajylary öwrenip deňişdirýän ECA International toparynyň 10-njy dekabrda çap eden soňky hasabatynda aýdylýar. Sehra Gulam Nabiýiniň berjek maglumatlaryny diňläliň.
2017-nji ýylda 146-njy ornunda yerleştirilen Aşgabat geçen ýyl 1-nji oruna ýokary tezlik bilen çykdy we bu ýyl hem şol ýerde saklanýar. Inflasiýanyň ýokary bolmagy we valutanyň gara wadardaky nyrhy bilen resmi kursunun arasındaki ara tapaut importa duryan haritlerin bahalarını kımmatlattı. Bu olsa bir kanun qara vadara el yeterliği bolmadı. Valutanın resmi bahasına göre aşavada sapar ediyenler için nırhların cuda kımmat bolmağına sebep bolyar deyip hasavatta nıhtalyar. Belliyap geçtik 2016 yılın yanvarında Türkmenistan'ın hakimiyetleri doların resmi nalt sevdasını yatırdı. Şondan son yurtta doların 2 resmi ve qara vadara nırhları emele geldi. Hakimiyetler doların resmi kursunu 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3.5 manat möçüründe saklaýan mahaly, onuň gara wadardaky bahasy 5 hese gymmatlap, ortaça 18 manada ýetdi. Bu bolsa ýurtda hyzmatlaryň we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň telim hese gymmatlamagyna getirdi. ECA International topary şeýle barlyklary günnelik sarp edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň nyrhlaryny nazara alyp, her ýylyň mart we sentýabr aýlarynda geçirýär. Bu barlyklarda azyk şol sanda süýt gatyk, et we balyk, gök bakça önümlerini şeýlede öý goşlaryny gönüňi açmak we güýmenji üçin niýetlenen hyzmatlaryň, geýim gejimleriň, elektrik haritlarynyň, spirtli içkileriň we temäki önümleriniň we şuňa meňdeşleriň nyrhlary deňişdirilýär. Barlyklarda jaý kreýiniň tölegi nyrhy, awtolugyň bahasy we çağalaryň okuw tölegleri hasaba goşulmaýar. Hasabatda ýaşaýyş durmuş şertleriniň dünýäniň günwatar we günnor ýurtlarynaky köp sanly şäherinde türkmen paýtagtyndan has ardandygy hem görkezilýär. Onda Ýaponiýanyň Tokio şäheri 2-nji, Nagoya şäheri 10-njy we Saka şehri 11-nji ornlarda yerleştirilipdir. Şvitsariyanın Zürih, Jeneva ve Basel şehirleri daşary yurtlar üçin dünyadaki en gımmat 3-nji, 4-nji ve 5-nji şehirler bolupdir. Aşgabat daşary yurtlar üçin durmuşun ardançılığı ve gımmatçılığı boyunca geçirilen barlıkların neticelerinde bundan öň hem dünyanın en gımmat şehirlerinin biri arasında agzalypdy. Mercer kampanyasının şu ýylyň iýun ayında çap eden hasabatında Türkmen paýtagty daşary yurtlar üçin bahalaryň amatsyzlygy boyunca dünyanın en gımmat 10 şehrinin arasında yerleştirildi. Cost of Living Survey deyilip adlandırlayan şol hasabatta Aşgabat bir yılın devamında 34 orun pese kaçıp 209 şehrin arasında dünyadaki en gımmat 7. şehir hükmünü hasab alındı. Aşgabat geçen yıl bu sanavda 43. orunda yerleştirilipti. Halkara sinçiler Türkmenistan'ın karışsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizisle işlerinden birini baştan geçirendigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada resmi mediada hem kelam agyz söz aýdylmaýar.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Adatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenle, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenle ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy hepdeniň jemini uwan gündeligimizi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň milli haly dokumak sunuwaty UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu wardaky degişli karary 9-14 dekabr aralygynda Kolumbiýanyň Bogota şäherinde geçirilen maddi däl medeni mirasy gorak saklamak boýunça hökümetary komitetiniň 14-nji mejlisiniň dowamynda gelindi. Halyçylyk Owganystandaky türkmenleriň hem esasy girdiji çeşmeleriniň biri hasaplanýar. Owganystandaky habarçymyz Samerdan Gulumrady Owganystandaky türkmenleriň halyçylyk senedi şeýle de olaryň öňündäki kynçylyklar barada maglumat berýär.
Owgan türkmenleriniň aglabasy halyçylyk bilen meşgullanýarlar. Soňky döwürde halynyň bazary pesa gaçdy. El hallarynyň kan satylmaýanyny Nur Muhammed aýtdy. Daşary ýurtlardan getirilýän maşyn hallarynyň el hallarynyň bazaryna uly ziýan ýetirendigini Nur Muhammed bildirdi.
Halinin bihi bazar peter gaçtı hiç milyon yok muna. Maşin hallar hili nıfkat. Maşin hal gelmeden oğul günde bir 3-4 lira satılıyordu. Maşin hal gelel bari bir lira bir aydan satıp kuramız yok bunlar. Türkmenden kesmiş haldır başkalarından yok da bunlarda. Yer yok, mal yok, burada oturuyan cahı yok da zavu. Hal ve bunlar ya başka işlerden yok.
Hacı Haşim'in aydışıça Avan Türkmenlerinin dokuyan el halları kaçak yolları alkali Pakistan'a ekidiliyar. Şehirlerde hali gezdirip satyan Türkmenlere polisiya gulukçuları azar veriyar. Hükümet tarafının halıçıları komik bolmayar deyip Hacı Haşim negelilik bildirdi.
Ehin alayım bazar yatık kaldı. Halam Pakistan gidip durdurdu. Şu pulu sulu sulu içeriler satar ne? Ya bu gezdirene de koyan yok. 3 milyon, 4 milyon patmanda bunlar hallarını tutup o tehir kumesi o kumak etse bunlar meydanda. Hep elde götürpüyorun hallarından aynı bir hiçbir ulus tip devlet tip mızayım olmasın Müslümanlar satsın da. Meşhur yakşı halısı var. Dokuluyor hem şimdi bana kaçak bol kütüyorum başka bol kütüyorum. Pakistan gidip durdurdu. Hep bir akça gelip bu da burada durun harcam yok. Harcı satıp durun tüccaram yok mu ne?
Afganistan'dan dışarı yurtlara hali eksport etmeye mümkün. Kynçylyklaryň ýokdugyny Muhammed Tarık aýdýar. Howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlygy sebäpli daşary ýurtly telekeçileriň haly satyn almak üçin Awganystana gelmeýändiklerini Muhammed Tarık gurrun berýär.
Atababalamadan şu halin işin etkilerini bildirin bana. 14-10 meşil bir halin işin etkiler. Çünkü bir yakıştı. Ondan sonra bu da şu meşin halı çıkıp uğradı da. Ondan sonra bu da bir uğan sağmış. Şimdi köp şu el halin satılmasının bazılarını nüfuk getirdi de. 4 ay vol bir halinden bir müşteri geldi. Burada halı aldı. Sonra bir yandan birileri deydi. Yakında gelecek. Senden devamlı uğanistan halı küçük birileri uğanistan halı almanı. Ama bir imparatorla bulup ya. Bomtam yarılıp, tilbuna sigat yemin bir uğatan bu şaraitini bar bilmeyen diye.
Awgan türkmenlerinin dokuyan el hallarına bazar tapmak için aladaların ediliyanlığını Awganistan'ın halçılık cemiyetinin cevapkari Hacı Abdülhettar aytti. Halinin önümünü üstürmek için tavallarların ediliyanlığını Hacı Abdülhettar bildirdi.
Halinin önümünü sürmek için, halinin dokumunu öne alıkmak için devletimizden köp koşuş etiyor. Ve itali kalin hem Afganistan'da hem yerde bıza için kur zahmet tartıyor bana. Şükür ona baka üstü parıyor hali önümünü ile önde. Biz geçen yıl 1.700.000 metre hali şördün Afganistan'ın dışarıya sadır ettik.
Halı dokumakın insan sağlığına da ziyan yetiriyenlerini Lukman Ayşe Oygun aydiyar.
Türkmen ayallara umuman hal dokuyorlar. Şol halı dokumağın sağlık noktayı nazarından ziyanı köp. Misal için halinin kırındığı adamın aş kazanına uğruyar. Şöyledim aş kazanda ıza tapılıyar. Hemen basa şol hal dokuyan ayallar bil ağrı bolyar. Son kabir şol hal dokuyan ayallar işleyecek olup neşe geliyor. Bil onların sağlığına ulu ziyan yetiriyar. Hem de çağalarını hal dokanda okulatmak için onları da neşe yalatıyarlar. Bu bolsa çağalara has ziyan yetiriyor. Çağaların zihinine nuksetiyor. olurun şol ululmağına ziyan yetiriyar. Endi şunun menin fikrimçe şeyle yağdayın uğunu almak için devletin çareleri görmesi gerek.
Gepli yer adatlık radyosu'yı. Kadirli dinleyiciler sunum bilen heptenin cemi geplişimizi cemleyeriz. Onu adatlık radyosu'nun Pragadaki stüdyosundan men Merdan Tarif alıp bardım. Adatlık radyosu'nun tolkunlarında kalın.